مانا کہ ہم اس جمی کو گلزار نہ کر سکے، کچھ کھار کم ہی کیے گزرے جہاں سے۔ اودم سنگھ پھانسی دے تختے تے چڑھ گیا، پر ایسے جذبات پنجابیاں بھارت واسیاں دے دلان دے وچ بھر گیا کہ بہتا سماں نہ لگیا بھارت دیش آزاد ہو گیا۔ ایسی سردار اودم سنگھ دی قربانی او دا اتہاس میں ارج کرن جا رہا ہاں۔ پنجاب دی ترتی واسطے، پنجاب دی بنسپتی واسطے، پنجاب دی ترتی دی سندرتا لئی کچھ لینا پیش کرن جا رہا ہاں۔ جویں کسے عورت دا سہاگ او دے پتی نال ہویا کردا ہے، جویں کسی ماں دا شنگار او دی گودی وچ کھیل دے پت نال ہویا کردا ہے، ایویں ترتی دے اتے کل کل کردیاں ندیاں چر چر کردے چرنے اتے ٹھنڈی مٹھی چھاں دندے رخ اس ترتی دے شنگار نوں چار چن لاؤندے نے۔ پر افسوس اج دے سمے وچ رخ لائے گھٹ جاندے نے تے وڈے زیادہ جاندے نے، جنہاں دی گنتی اتنی گھٹ گئی ہے ملوک محسوس کردے نے۔ ایسا سماں آوے گا جدوں ہر رخ دی شان ہر پنجاب واسی ہر دیش واسی ترسے گا۔ کوی دی قلم رو پئی جدوں اس نے اس دکھانت نوں لکھیا، آو ویرو آو میرے دیش واسیو اس ساڈی پکار نوں سنو، اس گیت دے راہیں تہانوں ایک پیار دا بھریا میٹھا جا سنیہ دین جا رہے ہاں۔ آو میرے دیش واسیو رخ لائیے وانگ پتاں دے بچائیے۔